Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Sve češće i više kupuju stvari koje im ne trebaju, obično novcem koji nemaju i uzimaju kredite koje ne mogu da vrate da bi pribavili materijalna dobra sa kojima se identifikuju i za koje veruju da im podižu društveni status. Da li je sve otišlo predaleko ili i da li dalje smijemo da razmišljamo o nekom drugačijem svetu? Kakvo društveno uređenje može da zameni kapitalizam i kakvi lideri su nam za to potrebni? Jesmo li i mi društvo koje je pokleklo pred konzumerizmom i zakoračilo vrtlog potrošačke ideologije? Danas pitamo Nikolu Tanasića, filozofa, i Boška Hristića, lekara i specijalistu ajurvedske medicine. Ja sam Dijana Ivanović. Dobar dan, želim svojim gostima.
Dobar dan.
Hvala vam što ste došli. Koliko je cela ta logika potrošačkog društva u tome dobila simboliku nestvarnu, neverovatnu, i koliko se ruga svima nama koji i mi idemo ka tome, i mi težimo ka tome, samo očekamo da nam se otvori još puno tržnih centara, da ima još više para, pa da vidimo je li stvarno ta sreća života i življenje u tome da možemo da kupujemo i da u tome jedino budemo srećni.
Pa dobro, koliko se konzumeristička kultura primila kod nas, to se može procijeniti na osnovu činjenice da taj pojam crnog petka do nas još nekako još uvijek nije došao. To je još uvijek nekako pojam karakterističan za ekonomsku scenu Sjedinjenih Američkih Država i država koje im u kulturnom smislu gravitiraju. To je, obično se kod njih uzima prvi petak poslije njihovog praznika Dana zahvalnosti, kada počinju božićne rasprodaje. I iako mi obično crni petak vezujemo za neku negativnu stvar, za neki krah berze ili tome slično, crni petak je kod njih zapravo, barem se tako priča, dan kada sve te njihove razne trgovine iz crvenog, pošto posluju jeli, na nivou godine u crvenom, prelaze u crno sa početkom tih božićnih rasprodaja, i tada se obično nude neke nevjerovatno visoke akcije, popusti i slično. I zaista iz godine u godinu to prerasta u stampedo, kako se prosto organizacija američke ekonomije sve više orijentiše, i to nije samo stvar sa kupovinom, znate, i sa filmovima ista stvar, kako bi se maksimizovao uticaj određene stvari koje se izbacuje na tržište, oni pokušavaju da natjeraju što veći broj ljudi da je to kupi istovremeno prije nego što se jeli, sazna da li je stvar potrebna, nepotrebna, korisna, dobra i slično. Dakle, pravi se ta potrošačka histerija koja onda se završava sa stampedo, pedima, redovima, tučama i ne znam nije to što to mi slično. Dakle, s jedne strane, mi smo još uvijek u nekoliko daleko od toga. Dakle, mi nemamo ritualizovani praznik besmislene kupovine na takav način. Ali sa druge strane, vidi se kako polako iz godine u godinu klizimo ka tome. Evo, ja sam bio zatečen zaista kada sam vidio da je grad okićen novogodišnjim svjetlima. Dakle, iako katolički Božić nije daleko od nas, naravno, ali nekako, s obzirom da je kod nas praznična sezona malo pomjerena i da traje praktično do kraja januara sa slavama i sa svime tome sličnim, dakle, prosto osjeća se ta potreba da domaće trgovine uđu nekako u rezonancu sa svim tim jeli, međunarodnim reklamnim kampanjama i tome slično, kako bi se i kod nas što prije napravila ta prosto manična potreba za kupovinu.
Šta nas deli od toga? Da li nas deli samo to što nemamo dovoljno novca, što nemamo dovoljno velikih snižena i što nemamo toliko robe na tržištu, ili nas deli nekim drugačiji mentalitet koji nikada neće dospeti u tako histeričnu, euforičnu fazu u kojoj je dospeo američki građanin?
Pa, znate kako, ja mislim da mi zapravo na tom planu samo zaostajemo. znate, određeni obrasci konzumerističke kulture koji se kod nas polako pomaljaju, u nekim zemljama zapada već polako zamiru ili se mijenjaju nekim novim obrascima. U tom smislu savremena Srbija danas mnogo više podsjeća recimo na američko društvo 80-ih godina, kada je praktično taj konzumeristički koncept Reaganova administracija implementirala kod njih, nego što današnja Amerika na to podsjeća. Ali sa druge strane, mi imamo neke sopstvene kulturološke vrijednosti, mi imamo neke sopstvene inercije koje nas zadržavaju na tom putu, i ono što je činjenica jeste da je nekako ipak dominantna emocija u našem narodu kada gledaju sve te redove i slično, ipak je to nekakav podsmijeh prvenstveno. Ali sa druge strane, opet, ja sam prije par godina prisustvovao tuči. Dakle, prvi put zaista u životu sam vidio spontanu tuču u gradu, jer su se dva čovjeka izašla iz svojih automobila i potukla se oko parking mjesta u jednom od tržnih centara u Beogradu. Dakle, to je za mene bilo potpuno nadrealno.
Da, dakle, ponošamo se slično, samo ne nema dovoljno novca, čini mi se da je to,
pa,
samo
novca
ti
nema,
kulturološki,
ali,
momenti bi bili
to,
za analizu.
To nikada nije stvar novca, to je uvijek stvar, dakle, konzumeristički koncept podrazumijeva da vi uvijek želi, kako to kažu, jeli, sreća je samo jedna udaljena, uvijek samo jednu kupovinu od vas.
Da.
Dakle, koncept je uvijek takav da želite tačno onoliko koliko vam nedostaje, jeli, i onda kada proširite svoje primanje, uzmete novi kredit i slično, onda se prosto uskače u perspektivu nešto novo što trebate kupiti, tako da vi možete da imate taj model kao gola sirotinja ili možete ga imati kao besmisleni bogataši, i onda imate recimo tržne centre koji su predviđeni za ljude koji praktično posljednji svoj dinar ostavljaju tamo, imate tržne centre koji su predviđeni za bogataše u Dubaju, ali koji idu tamo avionom i troše, ostavljaju za sobom stotine hiljada dolara i slično.
Dakle, fotrag za srećem, od sirotih do bogatih, ista kada je u pitanju ova filozofija konzumeristička, a mi želimo da se osvrnemo kritički prema njoj danas. Bože, kako vi reagujete kada vidite, kada su ljudi toliko opsednuti kupovinom?
Svi živimo u potrošačkom društvu i sasvim su nam jasni neki i motivi i neka kretanja kako čovjek funkcioniše na zapadu. Ja bih rekao nešto o otuđenosti čovjeka. Znači, zapadna kultura pati pomalo tog, stari šamani bi to zvali gubitak duše. Znači šta, gubitak smisla, smera, vitalnosti, neke svrhe, identiteta. Tako da postoji u stvari duboko nezadovoljstvo većine koja jednostavno život postaje isprazan, i zbog toga dolazi do tog čina da sve tražimo u spoljnim stvarima, u kupovini, u imanju ovoga ili onoga. Isto kaže moj kolega, kaže, znači, tražimo sljedeće šta će nas učiniti srećnim. Znači, to, i to sljedeće nam odmah izmačenje, znači, čim postanemo vlasnik neke stvari, zadovolji nas možda dve nedelje, mjesec dana, uživamo u njoj i onda tražimo sljedeću. Znači, ako čovjek nema sebe, ako nema svoju ravnotežu, ako nema svoju neku unutrašnju snagu, to je čuvena priča na istoku, da istok više poštuje unutra neke vrednosti u čovjeku, kao što je ljubav, samilost, poštovanje. A dok zapad je malo otišao u drugu krajnost, znači, vrediš onoliko koliko možeš da kupiš ili imaš. Znači, neko ko ima dve kuće, odmah komšija kaže, pogledaj, dve kuće ima. Ili dva auta, ili možda ima lepu ženu, pa kaže, vidi kako ima lepu ženu. I uspeo je, znači, ima lepu ženu, on je lepši čovjek ako ima tako lepu ženu, jel? On je vredniji. Znači, ljudi se vrednuju preko neke spoljašnje stvari i pitanje je koliko su sretni unutra, znači pitanje je koliko su, a opet, pošto sam ja lekar, ja nisam stručnjak za ekonomska ta kretanja potrošačkog društva, opet unutra je pitanje zdravlja, koliko je neko sam sa sobom u jedinstvu ili u raskoraku, znači u tom procepu. Tako da, nažalost, naša deca se uče da vrednost je zaraditi neke brze pare na ko zna kakve načine. Škola postaje, prosto ljudi idu na fakultete, posle završe uz velike muke i odricanja i šta će onda, onda nema posla. Tako da i naša omladina je pomalo dezavujsana i ne znaju šta su prave vrednosti, znači šta je vrednost nekog čoveka. Znači, vrednost čoveka svakako nije to šta ima, nego gde je on. Gde je
da.
On.
Izvolite.
Noam Chomsky je imao jednu jako dobru opasku vezanu, koju je rekao da važi i za demokratiju i za takozvano slobodno tržište. On je rekao, demokratski poredak, baš kao i slobodno tržište, podrazumijevaju racionalne subjekte koji su u stanju da sobstvenom voljom pravi racionalne izbore. Međutim, savremena konzumeristička kultura, baš kao i savremena jeli, medijski manipulisana demokratija, podrazumijeva upravo jednu industrijsku proizvodnju neracionalnosti. Jednu industrijsku proizvodnju afekcija, afektiranosti koja će da nas tjera da ne donosimo racionalne odluke, nego da postupamo uvijek u skladu sa nekakvim strastima, nagonima, vještački ili istinski generisanim potrebama. I na taj način mi imamo onu čuvenu sliku iz Platonovog Gorgije, gdje Sokrat opisuje jeli, razobručenog i raskalašnog čovjeka kao osobu koja na nivou jeli, sobstvenog bića puni prazno, puni šuplje bure sitom. I koliko god energije ulagala u to punjenje, on ga nikad neće moći napuniti jer je samo sit, jer je sito šuplje, jer je bure šuplje. A mi sada nekako pokušavamo da generišemo kompletnu jednu civilizaciju koja je zasnovana na toj vrsti subjektivnosti. Na subjektivnosti zasnovane na golom prohtjevu, koja uvijek prosto hoće, koja se potvrđuje preko neke radikalne fetišističke heteronomije, preko uvijek nekog predmeta koji nisam sam ja. Dakle, ja nisam u stanju da svoju vrlinu ili svoju vrijednost ili afirmaciju potvrdim iz sebe samog, a istovremeno insistiramo na tom radikalnom subjektivizmu. Dakle, obično govorimo o zapadnom društvu kao društvu subjekta, kao društvu gdje se svaki individualac je poseban, svako mora da se pokaže i dokaže, svako i samog sebe može da pokaže svoju vrijednost, a onda se ta vrijednost i ta aksiologija pomjera ka nečemu što, i to su nas učili na fakultetu, Leša Kolakovski je to nazvao građanskim subjektivizmom. Dakle, to je koncept po kome ja sopstveni identitet konstituišem na osnovu nasumičnog skupa stvari koje posjedujem. To je svima poznata slika iz jeli, kultnog filma Borilački klub, u kome narator filma na početku pokazuje svoj stan i pokazuje etikete svega što je tamo platio, onda u jednom trenutku kaže taj stan, to sam ja. Ja sam moj izbor Ikejnog namještaja, ja sam starke patike koje nosim ili Nike patike, ili zavisno kojoj socijalnoj grupi pripadam, ali cijeli koncept je napravljen tako da svaki aksiološki aspekt, svaki element naše ideologije, vrijednosti, čak i religije, postane nešto što može da se propusti kroz ekonomsko sito i rešeto, da se pretoči u nešto što je roba, koja može da se proda. Dakle, mi prodajemo vjeru, mi prodajemo, vjeru za večeru, jel? Prodajemo vjeru, prodajemo identitet, prodajemo nacionalni identitet, znate, sad zastava više nije nešto što se viori uz himnu, nego je to nešto što se stavlja na gaće, na majice, jel? Na kačkete i to mi slično. Dakle, mi prosto imamo jedan nasilni pokušaj da se kompletna globalna aksiologija propusti kroz fokus aksiologije novca. Dakle, činjenica da svaka stvar može da bude vrijedna ne treba da implicira da se vrijednost svake stvari može izraziti u protivnovčanoj vrijednosti i da onda kroz taj fokus mi možemo da steknemo sve ono što nam nedostaje u životu, sve vrijednosti koje nam fale, samo ako steknemo dovoljno novca da svaku pojedinačnu od tih jeli, nedostataka platimo.
Boško, kada slušamo Nikolu, nekako se odmah otvara pitanje kultura s dugom tradicijom, na primjer kineska kultura koja ima hiljadugodišnju tradiciju, 5000 godina. Dakle, i u tim sistemima vrednosti se nekako ovo primilo. Mi danas imamo najveće bogataše možda na svetu u Kini. Dakle, ovaj princip o kome govori Nikola zaživi gde god se poseje. Zašto je tako? Negde je strašno imanentan ljudima. Mi jesmo biće potrošnje. Samim činjenicom da jedemo tako i da pijemo, već nešto trošimo. Pa zašto se to negde ne bi diglo i novi nivo? Prosto, koji je to mehanizam koji bi mogao eventualno da zaustavi to, da racionalizuje tu potrebu i da je svede na neku ljudsku meru, da ne budemo ovo što jesmo, da se danas ne identifikujemo sa nečim što imamo, sa brendom, sa kućom, sa kolima i da nas jedino to čini vrednim, ako to nemamo, zapravo ne postoji.
Da, čovjek je izgubio prirodnost. Prirodno življenje. Znači, Kinezi, ti Kinezi iz te antičke Kine, to nije ova kapitalistička Kina o kojoj pričamo, gde ima puno milionera, ranije se i u Indiji i u Kini živjelo skromno. Znači, ta prirodnost je bila poštovana i čovjek je i imao i mogao da ima onoliko koliko mu treba, znači neke potrebe minimalne za život. Ali šta se desilo? Ta otuđenost čovjeka na zapadu je ogromna. Znači, čovjek se otuđio od neke svoje izvorne prirode i čovjek jednostavno više ne zna šta je to što treba da ga usreće, šta treba da mu da vrednost. Znači, to je jedna epidemija koja se ne vidi, nažalost. To je ogromna jedna epidemija koja je nevidljiva. I kad se ubacimo u tu mašinu, taj točak razmišljenja, što bi rekli ovi istočni narodi, onda iz toga nema izlaza. To je kao jedan lavirint, kada daj još i još. Znači, postoji jedan lanac u Španiji, kuća tih supermerkado, masi zove, daj mi još i još. E, to je baš ta priča. Znači, stvorimo potrebe ljudima. Sad više nije, za nekoliko meseci će izaći iPhone 9, neće više 6S modern i tako dalje. Znači, samo stvorimo, ima veći ekran, bolju sliku, rezoluciju, misli, samo što ne kuvaju kafe telefoni, još malo će početi da prave kafe, šalim se. Tako da, gde to ide? Pa ide još više u sunovrat, u neku anarhiju, znači te ljudske potrebe. Šta su prave ljudske potrebe? Pa da budu sretni ljudi, radosni, da uživaju u životu, da život bude, znači, dostojan čoveka kao božanskog domaćina. Znači, ako Kinezi to tvrde, Indusi, a ja mislim da je tako, mi svi imamo životnu energiju koja je naša suština, koja je naša bit, naše sopstvo. I znači, ako nemamo kontakt sa tim delom sebe, onda ćemo biti bolesni, nezadovoljni, razočarani, depresivni, malodušni. Znači, odatle dolazi potreba za alkoholom, za raznim stimulansima tipa droga. I, znači, šta traži čovjek? Traži neki drugi život koji će ga ispuniti, koji će mu dati iluziju nekog lepog života. A taj život smo, znači, po defoltu dobili kao bića koje u sebi nose božansku energiju. Znači, naša duša je savršena. Ali zašto? Uvek se pitamo zašto su ljudi najbolesniji. Znači, na planeti životinje u šumama su zdrave. Nemaju toliko raka, toliko leukemija, nemaju psihičke bolesti, ne znaju šta je to. Ali čovek je nesretan. Zašto? Zato što taj um koji nam je dat kao programski jezik, um je preuzeo čoveka. Znači, čovjek više nije prirodno biće, već je u kontroli svog razmišljanja, svojih lažnih potreba, lažnih očekivanja. I onda tu dolazi do razočarenja, dolazi do pada energije u telu. Znači, ako gledamo život, recimo, kroz čoveka, treba da postoji jedna ravnoteža energije i uma. Znači, um ne sme da bude, da uzme sav kapacitet našeg biološkog kompjutera. Znači, ako uzmemo jednu analogiju da je to polje energetsko koje je dokazano u nauci, već nije više enigma da li postoji aura ili ne, znači, to polje je paket informacija neophodan za rad fizičkog organizma. Mozak je u toj analogiji, mozak je tvrdi disk sistema, a telo je samo štampač. Tako da, telo će ištampati ono šta imamo u programu, znači, u tom softverskom jeziku. Tako da, Indusi su to govorili sretne misli, sretne ćelije. Naš patrijarh Pavle govorio kakve misli, takav život. Znači, sve je to povezano, sve je to jedno. Energija je sve stvorila, i naša tela, i naše umove, i našu energiju, znači životnu. Tako da, mi, ako nastavimo da idemo ovakvim putem, kako idemo na tom nekom zapadnom potrošičkom društvu, znači, šta će se desiti? Pa i dalje će te vrednosti nekog zdravog života, neke prirodnosti, znači, će da padaju i da budu još neprimetnije i prosto ima se utisak kao da sve što je nekada bilo vredno, sada gubi vrednost i sad neke druge vrednosti isplivavaju i to je vrlo ovako interesantno. Tako da više nije cilj da čovjek izgleda bude u nekom sretnom braku, sad može sve da se dešava, sve je dozvoljeno zakonski, sve je odobreno. Tako da, ne znam čemu sve to ide, ali dobro.
Ali nekud ide.
Da, ono što je zanimljivo i kao odgovorno pitanje koje ste postavili, ljudi su oduvijek bili gramzivi. ljudi su oduvijek bili pohlepni, oduvijek su bili skloni porocima. Dakle, to nije izmislila naša civilizacija. Mi imamo izvanredne, što književne, što istorijske primjere izuzetno gramzivih, pohotnih ljudi koji su ni na koji način nisu bili sposobni da udovoljavaju, da udovolje tim svojim prohtjevima. I imamo čak primjere čitavih dekadentnih civilizacija ili društava koje su, jeli, kao društva srljale u tako nešto. Ali ono što je specifičnost našeg savremenog doba, i to je jedno, čini mi se, od najozbiljnijih izigravanja kojima je savremena kapitalistička praksa izigrala procese koje je predvidio Karl Marx. A to je to što su oni, nešto što je bio kao čelični zakon ekonomije, odnos između ponude i potrošnje, gdje jeli, ponuda praktično zadovoljava potrošnju koja se generiše na osnovu čitavog niza različitih faktora. Dakle, taj odnos je preokrenut i potrošnja se pretvorila u ekonomski proizvod. Dakle, mi sada imamo potpuno novu granu ekonomije koja je u Marksovo vrijeme bila tek u pomolu, nije mogla da se sanja, a to je marketing. Mi možemo da vidimo da kompanije na marketing troše ponekad i neuporedivo više novca nego što troše na samu proizvodnju onoga što prodaju.
Pa danas je to odnos 70-30%, 70% na marketing, 30% na proizvodnju. Nekad je to bilo potpuno obrnuto.
E, šta se proizvodi marketingom? Marketingom se proizvodi potražnja. To znači da naša pohlepa više nije uopšte usmjerena na nešto što predstavlja predmet bilo kog našeg prirodnog ili neprirodnog ili kulturnog nagona, već postaje nešto što se proizvodi, što je industrijska pojava. I mi smo pričali o tome i van emisije, to se može lijepo vidjeti u toj savremenom jeziku koji koristimo. Niko od nas više nije kupac ili, ne do Bog, mušterija kada uđe, jel? Mi smo svi sada potrošač, mi smo cijenjeni potrošač. To znači da mi više u supermarket ne ulazimo kao neko kome nešto treba, nego mi ulazimo tu kao točkić u ekonomskoj mašineriji, kao neko ko je tu da ostavi novac tom trgovačkom sistemu. I to se veoma lijepo odrazilo, pomalo se neke lampice upalile u Sjedinjenim Američkim Državama nakon 11. septembra, nakon što je tadašnji predsjednik George Bush mlađi imao tu pomalo odioznu izjavu kada su ga pitali šta prosječan građanin može da uradi da pomogne državi u ovom, jeli, teškom trenutku u kome se našla poslije tako nezapamćenog terorističkog udara. On je rekao, građani treba da su opušteni, država se bavi time, najbolje što građani mogu sada da urade jeste da odu u božićnu kupovinu. I to je sada ta slika. Dakle, jednostavno, građanin više nije misleći subjekt, on više nije politička životinja, ako hoćete. On je sada, on više ne učestvuje u političkim procesima, njegov je posao da okreće te točkiće ekonomije. I ti točkići ekonomije više nisu kao nekada, kao u Marksovo vrijeme, fabrike, jeli, u kojima mi moramo da proizvodimo što će neko da kupuje, nego naša sama kupovina postaje dio, aspekt ekonomije i postaje način da se zarađuje. I naravno, to je jedan proces koji predstavlja spiralu u propast. Da. Iz prostog razloga što vrijednost koja je potrebna da se hrani takav sistem ne može da se generiše beskonačno. Ona je mogla da se generiše sa eksplozivnim tehnološkim razvojem koji smo imali u 20. vijeku, ali sa krivuljom rasta koju danas imamo mi možemo da generišemo samo simulakrumima. To su te kozmetičke promjene i prepakivanje jednih te istih stvari. I dakle, što je najgora stvar, čini se da će prije kompletan ekonomski sistem da krahira u tom, jeli, mljevenju na prazno, nego što će građanstvo u potpunosti da se osvijete, da kaže, čekaj, zašto mi treba još jedna potpuno ista stvar na koju sam već potrošio novac.
Ali svi to negde se pitaju, svi to znaju. A s druge strane, stalno stižu informacije od političara, čitate ekonomista koji to sugerišu, od onih koji prave novac i koji imaju kapital, da jednostavno nema zdrave ekonomije bez potrošnje. I sada se vi prosto osjećate odgovornim za neki budući kolaps te ekonomije koja možda bude samo zdrava ukoliko postoji potrošnja, ukoliko postoji mi građani koji kupujemo te stvari koje su nam u suštini nepotrebne i nebitne, ali su bitne za funkcionisanje sistema, kao što kažete.
To je nešto što je strašnija posljedica potrošačkog društva. Mi kada kažemo potrošačko društvo, mi mislimo na to društvo u kome je jedna od osnovnih vrijednosti shopping. I to jeste jedna kulturološka dimenzija tog fenomena. Mislim, potrošačko društvo je društvo na koje se sveo veliki broj zapadnih zemalja u kojima glavni oblik generisanja kapitala postaje kupovina. I to je veoma zabrinjavajuće. Sad, recimo, Sjedinjene Američke Države, one i dalje drže monopol nad nekim visokim tehnologijama i dalje proizvode neke određene proizvode koji su važni za funkcionisanje globalne ekonomije, mada sve više ta vrsta proizvodnje se seli ka Istočnoj Aziji. Ali ono što postaje zabrinjavajuće, mi to vidimo na našim očima i u Srbiji. Dakle, mi postajemo društvo čija je jedina ekonomska funkcija da troši. I to je to čuveno zatvaranje fabrika nad kojim se mi žalimo, kao pa šta ćemo da radimo sad kad nemamo više fabrike, nemamo više polja, nemamo više svoje firme, pa mi ćemo da otvaramo takozvani uslužni sektor u kome će svi da budu nekakvi menadžeri, upravljači, ali neki prodavci magle na ovaj ili onaj način, koji će da omoguće da posluže doslovno kao povod da iz tog globalnog kapitalističkog sistema kapa neki novac koji bismo mi onda mogli da uložimo u potrošnju kako bi još više novca bili po logici dodate vrijednosti izašlo iz zemlje nego što uđe. Naravno, to kapanje mora da bude ograničeno i kada se podvuče crta, onda ćemo da imamo ogroman procenat. Imat ćemo bukvalno podjelu planete na dva dijela u kome će jedan dio planete neće imati ništa, ali će proizvoditi sve, a drugi dio planete će imati novca koliko hoće, ali neće biti u stanju da proizvede ni jednu od stvari koje su potrebne. I naravno, to je recept za propast.
Sa nama danas Nikola Tanasić i Boško Hristić.
That's the way you do it. You play the guitar on MTV. ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Money for nothing.
Eko.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
RTS izdavaštvo na novogodišnjem sajmu knjiga. Srbija 1914-1918. Četvrto kolo edicije. Zaboravljeni admiral, Sir Ernest Rubrić, Ratnici crne ruke. Najtiražnije izdanja, Nešto lepo, Kad zvona zaneme, Pustolov. Najnovija izdanja, Uspomene balkanskog diplomate i Srpske srednjovekovne istorije, Krajiške ojkače. U holu pozorišta Slavija od 1. decembra do 15. januara.
Handel, Mesija, Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Dirigent Bojan Suđić. Solisti Marija Mitić, sopran. Marija Joković, mezzo sopran. Dejan Maksimilijan Vrbančić, tenor. Nikola Diskić, bas. Kolarčeva zadužbina, sreda, 27. decembar 2017. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Od autora knjiga Znameniti Srbi u zbivanju, kazivanju i anegdotama i pevane pesme srpskih pesnika. Dejan Tomić, Srpske pjevane pjesme u Bosni i Hercegovini. Antologija ljubavnih pesama Sevdalinki, nedovoljno poznati deo našeg kulturnog nasljeđa. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Tri gradonačelnika iz tri najveća grada uživo u tri studija u emisiji Na tri vode u petak 29. decembra u 7 časova. Gradonačelnici Beograda, Niša i Novog Sada, Siniša Mali, Miloš Vučević i Darko Bulatović, drugi put zajedno u jednoj radioemisiji, odgovaraće na pitanja naših novinara. Pošaljite i vi pitanje za svog gradonačelnika na mail adresu natrivode@rts.rs. Tri gradonačelnika u emisiji Na tri vode, uživo u petak, 29. decembra u 7 časova. Čujemo se!
Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Sluša se Rečeno i Prećutano. Sa nama su Nikola Tanasić. Ja kažem Tanasić jer Nikola insistira na tom akcentu jer ga to definiše iz kog je kraja prezime, je li tako?
Između ostalog.
E, dobro. I Boško Hristić, lekar i specijalista Ajurvede. Želim da nastavimo razgovor koji smo vodili dok su išle reklame. A to je, pomenuli smo Božić, pomenuli smo hrišćanske praznike koji su pred nama i kako su svoju duhovnu stranu i duhovni aspekt ustupili tom materijalnom momentu, dakle poklonima, jurnjevi za poklonima koji ćemo kupiti, trpezi koja treba da bude što šarenija, što bogatija, izazovnija. I Nikola pokušava meni da objasni, dakle, kako to ima smisla, meni se čini da nema.
Mi sa jedne strane imamo tu veliku sreću koja je prosto jedna istorijska okolnost da smo mi usvojili i zadržali julijanski kalendar. I taj julijanski kalendar je izuzetno sretna okolnost u ovom kontekstu zato što svi ti naši centralni religijski praznici u ovoj sada božićnoj sezoni, oni nekako padaju nakon te konzumerističke histerije koja je kod nas ipak fokusirana i orijentisana na novu godinu. I u tom smislu kod nas Božić zaista ima jednu duhovnost koja odudara i razlikuje se od duhovnosti kakvu možemo da vidimo recimo u američkim filmovima ili dokumentarcima ili tome slično, pa čak u nekoliko iskoračuje čak i u odnosu na pravoslavne zemlje kojima se prosto Božić poklapa sa zapadnim zemljama koji su dosta bili silom inercije primorani da usvoje te konzumerističke motive. Ali ono što je važna stvar da mi ovdje razumijemo, dakle to nije... taj proces je veoma postepen i to je veoma dobar pokazatelj od toga na koji način mehanizam funkcioniše. Vi uzimate jednu realnu vrijednost i onda tu realnu vrijednost polako usmjeravate ka konzumerističkoj matrici. Dakle, Božić u Sjedinjenim Američkim Državama i svuda u svijetu je primarno jedan religijski praznik. To je praznik Hristovog rođenja i postoje velike zajednice kako u Sjedinjenim Američkim Državama tako i širom svijeta koje i dalje u tom datumu, jeli, 25. decembra po novom kalendaru, koji na veoma duhovan način taj praznik obilježavaju. Na taj dan se ide u crkvu, na taj dan postoji čitav niz tradicionalnih rituala, postoji čak i autentični, autohtoni američki rituali vezani za raznoraznu crnačku gospel muziku i slično, dakle elementi kulture koja je konkretno vezana za to. I vi ako pogledate američki Božić, vi ćete uvijek vidjeti da ispod svih tih slojeva zapakovanih u kupovinu poklona, u predprazničnu histeriju, depresiju, trku pacova i jurnjavu, postoji taj neki nesvodljivi ostatak koji predstavlja izvornu duhovnost američkog Božića. Onu duhovnost koju smo imali prilike da vidimo u Dickinsovoj božićnoj pjesmi, koja se stalno ponavlja o Božiću kod njih, ali čija je osnovna poenta zaboravljena. I samo još jedna mala sitnica je tu. Dakle, ako pogledamo na to, Božić je izvorni fenomen kupoholizma i konzumerizma. Dakle, prvobitne te jurnjave za kupovinom su upravo nastajale oko božićnih rasprodaja i zatim se širile na druge praznike kako su kompanije otkrile da se to može unovčiti. Ali osnovna potreba za kupovinom poklona o Božiću je nesebična. Dakle, pokloni se prvenstveno kupuju za druge. I nešto što je krenulo kao jedan darežljiv, lijep gest u okvirima njihove kulture koja je isprva bila skromna i suzdržana, se pretvorilo u jednu raskalašnost. I sličan primjer, o tome smo pričali sad na pauzi, imamo sa našim slavama, koji su izvorno jedan izuzetno uzvišen, autohton, duhovan praznik, ali veoma često se na naše oči pretvaraju u neku najobičniji, kako mi to kažemo, krkanluk, je li tako? I nešto što je sušta suprotnost od onoga što bi trebalo da bude.
Jeste. Nikola je Voško lepo rekao da je ostatak duhovnog aspekta Božića ostao, da su bukvalno ostaci te duhovnosti zatrpani materijalnim, zatrpani onim što se vidi i onim što se kupilo i onim što negde u suštini treba da nas raduje. Ovaj duhovni aspekt je toliko, dobro ste rekli, zatrpan, da jednostavno ne može da se probije kroz ovu gomilu stvari koja ga je zatrpala. je li to toliko pokriveno da zaista više ne možemo da dođemo do tog pravog duhovnog kutka koji treba da nas čini istinski srećnim, ili smo osuđeni ipak da i dalje idemo samo po toj površini, po toj sreći koju smo sebi negde zacrtali da ćemo imati i da imamo samo ako kupimo puno toga za Božić i ako trpezu načinimo tako bogatom. Dakle, kako da izvučemo taj zatrpani minimum duhovnosti koji je negde ostao u svima nama, ali potpuno zagušen materijalnim stvarima oko nas?
Pa, nažalost, taj profit se stavio iznad duhovnosti, i to mnogo. Znači, duhovnost jednostavno se svela na rituale, na običaje, na... Tako da, dublje još pitanje je da li život ide protiv nas ili ide sa nama. Tako da, dokle god osjećamo da se mi borimo u životu, nešto postignemo, nešto steknemo, da, sve nam to izmiče. Znači, kada bi mogli da idemo sa životom, da život nam ispunjava naše želje, da nas nekako daruje više, to je opet sledeće pitanje, da li je život kazna ili dar. To je isto, za većinu ljudi je kazna. I sećam se, jedna žena imala je 90 godina i kad se pitali je se plaši smrti, uskoro će umreti, ona je rekla, ne bojim se smrti, nego mi je žao što nisam ni živjela. Znači, imala je ceo život pun brige, pun, znači, stresovit, jedan život težak. Tako da većina ljudi, nažalost, živi mukotrpno. Znači, muči se i trpi. Ali to uopšte nije ljudska priroda u duhovnosti. Znači, u duhovnosti ljudska priroda je da čovek bude svestan da je izraz Božije kreacije, da u sebi ima božansku energiju. Što ja verujem potpuno i što i jeste. Ne može se drugčije opisati ništa kao slučajno, da se sve desilo slučajno. To je nemoguće. Znači, sve se desilo vrlo svesno. Samo je pitanje ta svest ljudska, gde je zakopana, u čemu. Tako da, ako čovek se bori da preživi, ako se ujutru budi sa pitanjem da li će moći da ishrani porodicu sledećih 3 dana, mesec dana, onda uzaludno pričate o duhovnosti. Gde je sad tu ime mesta za duhovnost sa praznim stomakom? To su nespojive stvari. Znači, što se tiče naših običaja Božića, Božić je, uopšte ta božićna priča je mnogo lepa. Znači, suština je da Bog Otac deli poklone preko Božić Bate, to je jedan lik, i da ljudi, znači, svi ljudi su kao mala deca, žele te poklone, žele da ih neko obraduje, žele da budu sretni makar tih dana dok je Božić da osete svoju duhovnost, svoju dubinu, svoju ljudskost neku. Međutim, što se dešava? Ljudi su postepeno prestali da veruju da mogu da dobiju poklone, da mogu. Znači, nekada, ja moram jednu kratku pričicu da kažem, nekada su ljudi bili mnogo jači. Nekada su ljudi mogli da ispunjavaju mnogo više želja sami sebi. Čak ima jedna stara legenda, kaže, su svi ljudi nekada bili bogovi. I onda, kaže, zbog te zloupotrebe božanske moći, vrhovni Bog je rekao, sakrimo tu moć od čoveka. Pa dede sakrimo? Kaže, da je popnemo na planinu, kaže, penja će se pronaći u jezera, zaronit će u ove okeane, u vazduh, napravit će avione, leteće. Pa kaže, dede sakrimo? Pa u blizinu njega samo, gde je nikada neće pronaći. A šta je ta blizina? To je njegova božanska energija. Znači, ko se okrene svoje duhovnosti, ko traga za tim, ko se malo posveti, sve trke za preživljavanjem, ko malo se okrene na drugu stranu, da se upita ko je on unutra, znači, gde je ta prava sreća koja ne zavisi od spoljašnjih stvari. E, onda počinje druga priča. Onda počinje neki rast u svesnosti, otvaranje prema dubljem nekom smislu života. Znači, ako život gledamo kao tu potrošačku, konzumersku stvar, nikada nećemo biti zadovoljni. A mada ja znam, ja sam živeo na zapadu i znam kako to izgleda, tamo je najveće uzbuđenje ići u kupovinu. To je ono zašto ljudi rade, zašto ljudi žive. Znači, tamo se ide jednom nedeljno u kupovinu, 2-3 kolica, napuni se gepek u kolima i ljudi su mirni nedelju dana. Tako, i da vi vidite te sreće ljudi, ljudi ne idu u pozorište tamo mnogo i u bioskope, i ne, tamo se radi. Tamo se radi, ono, 12 sati većina ljudi radi, subotom, petkom se izlazi, petkom, subotom, i to je, znači, ta kupovina je neki događaj u njihovom životu, kada, eto, sad će malo se olakšaju, potrošit će novca nešto i napunit će frižidere, Eto, na to se sve
da,
život...
Da, to su ventili. Znači, to su ventili, ja bih sada...
Ili kupovina, izvinjam se, šta ja znam, garderobe ili neke tehnike ili...
Ja bih sada podsjetila na Slavoja Žižaka, vaše kolegu koji kaže da to su zapravo ventili i to kada zgužavamo neku konzervu pa je bacimo, učinili smo nešto društveno korisno, kada smo odvojili neki dinar za nešto, učinili smo društveno korisno, dali smo nekoj deci koje nemaju. Zapravo, mi održavamo isti sistem. Sistem koji nas je doveo ovo što jesmo. Dakle, takvim angažmanom zamajavamo samo sebe da radimo nešto korisno, da radimo nešto dobro za opšti interes, za lični interes, naprvo održavamo samo sistem. Dakle, imamo li pravo da se nadamo nekom drugom sistemu vrednosti? To sam rekao u najavi. Kakvi su nam lideri, kakvi političari potrebni za tako nešto? Može li se ikada izaći iz komunizma, odnosno iz kapitalizma, koji nas je doveo negdje u stanje, jer znamo da nismo srećni, znamo da smo svi pod nekim dejstvom sedativa, alkohola, droga, toliko bolesti, toliko nesreće, toliko patnje, na milioni, milione, trilione tableta se koristi da bi čovjek iole funkcionisao u toku dana. Kada bi ostali bez tih pomagala emotivnih, duševnih, duhovnih, kako god hoćete, znači ovaj svijet bi doživo kolaps trenutni, sve bi stalo, ništa ne bi funkcionisalo, od hiruških sala do aviona kojima je premrežen ceo svet. Dakle, to je naša ona druga strana medalje, ona naša istina, a negde je pokrivena ovom iluzijom, što vi kažete, simulakrom od života koji živimo. Dakle, imamo li prava da se nadamo u neki drugačiji bolji svet u kojem nećemo opijeni i drogirani hodati kroz život i kroz...
Na to što ste pitali, može se odgovoriti sa dvije vrlo stare floskule, koje u principu imaju neku težinu, ali su i dalje floskule. Jedna od njih je da je svako kovač svoje sreće, jel, i da svako od nas ima pravo da organizuje svoj sopstveni sistem vrijednosti. I to nije naivna stvar. Dakle, ako govorimo o vrijednostima, vrijednosti su uvijek stvar slobodnog izbora. I u tom smislu potpuno je nebitno da li vi živite, da li ste bogati ili ste siromašni, da li živite u razvijenoj zemlji ili nerazvijenoj zemlji, vi individualno u skladu sa svojom sopstvenom vrlinom i sa svojom sopstvenom snagom karaktera možete da odlučite kakav ćete život da vodite. I ako ste vi na taj način gospodari svog života, ako se sjećate na način na koji to Matavulj opisuje kod Pilipende, koji živi u užasno teškim uslovima, ali on taj koji odlučuje o tome da li će da proda kokošku i kupi maramu da bi sa ženom otišao u crkvu, ili će svoju vjeru da proda da bi mogao da živi lagodnije. Dakle, mi se stalno susrećemo sa time i sad, to kažem floskula što kaže, pa eto, svako ima pravo izbora. Ali sa druge strane, naša moć izbora je ono što uvijek stoji u temelju naše vrline i temelju naše aksiologije. Našu aksiologiju nam ne može niko nametnuti, naš sistem vrijednosti. Niko nam ga ne može nametnuti dok ga mi sami ne prihvatimo. E sad, druga floskula koju sam htio da kažem, a to je pitanje možemo li mi dočekati, jeli, neko postkapitalističko društvo, pa floskula bi bila marksistička, jeli, ako dovoljno čekamo, ono će samo da propadne, jeli. Ako posmatramo te krivulje, mislim, vrlo je očigledno da se sve projekcije održanja kapitalističkog poretka zasnivaju na ekstrapolaciji trenutnog stanja u beskonačno. Pa onda kad dođe neka kriza, onda se svi zabrinu jer njihove ekstrapolacije onda idu na dole, ali onda krenu malo nagore da se popravljaju, onda oni to ekstrapoliraju na 50 godina, na 100 godina i izmišljaju kako će sve biti sjajno, bajno i krasno. Ali opet ako govorimo o kapitalizmu, prosto koncept kapitalizma kao jednog ugnjetavačkog sistema je definisao Marks i tu ne treba opet izmišljati neku toplu vodu, jeli? Nije nikakav bauk, kapitalizam nije nikakvo metafizička pojava, nikakvo božanstvo koje se nadvilo nad nama. Iako ga mi tretiramo kao tako, mi često tretiramo novac kao nešto što je nadprirodno, što stoji iznad svega onoga ka čemu mi u životu stremimo i što je nedodirljivo kao takvo, ali mi apsolutno imamo tu vrstu zadatka da ako to smatramo za problem, ako to smatramo za neku vrstu neprijatelja društva ili civilizacije, mi onda moramo da se borimo protiv toga. Ta borba može biti različita i u istorijski su pravljeni različiti eksperimenti. Neki su bili burni, neki su bili manje burni, neki su završili neslavno, neki su uništeni iako su imali perspektivu, neki opstaju u nekim oblicima i dan danas. Dakle, mi imamo izuzetno veliku lepezu mogućnosti pred nama, ali ono što je opet osnovna stvar jeste da mi sastanemo i zamislimo se nad tim. I to je uvijek ono što nam obično skreću ljudi pažnju, pa pogledajte te siromašne zemlje, pogledajte Latinsku Ameriku, pogledajte Indiju. Naš kolega je sjajan filmski teoretičar iz Melburna, Boris Trbić, je pisao tekstove o Indiji i o Kini, i on je govorio, jednom riječju je opisao Mumbai u Indiji kao grad u kome nema mjesta za melanholiju. To je grad u kome ljudi žive neuporedivo teže u materijalnom smislu od nas. To je neuporedivo siromašniji grad koji na nivou infrastrukture, perspektive, mogućnosti je kudi kamo lošijem stanju od nas. Ali to su ljudi koji su dinamični, snažni, borbeni, otprilike slični ovim, jeli, ne baš bogovima koje je gospodin opisao, nego jeli, toj nekoj slici nas, kakvi su bili recimo naši djedovi, naši pradjedovi koji su bili spremni i u žumu da odu, da se bore protiv globalnih imperija, jeli, koji su bili u stanju da na svojim rukama izgrade cijelo domaćinstvo, da od ni od čega odškoluju djecu, da idu u Pariz na studije i slično. Dakle, mi gledamo sve te različite perspektive koje su imali naši stari i gledamo perspektive koje pred sebe stavljaju i snagu s kojom ka životu pristupaju ljudi u daleko težim uslovima od nas, i onda moramo da kažemo, pa ne, to je zapravo samo odsustvo volje. To je samo jedna vrsta slabosti karaktera koja se, i opet to ne mogu dovoljno da naglasim, na jedan industrijski način sistematski kod nas podstiče.
A nema boljeg načina da se ubije volja, da se ubije želja od konformizma, od toga da čovjek ulenji u svemu tome, tako da tema za uvek, jel tako, za još hiljadu pitanja, za još mnogo emisija, ali završimo ovde sada svakako zato što je ovo i kraj emisije. A mi vas pozdravljamo, sa vama su danas bili Boško Hristić, lekar i specijalista ajurvedske medicine, i Nikola Tanasić, filozof. Ja sam Dijana Ivanović, hvala vam na pažnji, prijatan dan. Sin traiciones, toda la vida.
podrá ser.